Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в редовната приемна на БСП София с народния представител Петър Витанов и общинският съветник Борис Цветков. Първо към вас, към законодателната власт, господин Витанов. Каква е равносметката ви за края на годината на приемните и на законодателната дейност на депутатите от опозицията?
Равносметка се още не сме правили, но по отношение на законодателната дейност за последните години и половина имаме над 46 внесени законопроекта, за съжаление в голямата си част отхвърлени. Надяваме се следващата година така да на повече разум от страна на управляващите и да се вслушат в нещата, които предлагаме, защото те според мен са рационални и са от полза за българското общество.
Днес след заседание на изпълнителното бюро беше повдигната темата от БСП за това как се изхранва българската армия. Вие сте член на комисията по отбрана. Получихте ли информация от вицепремиера Красимир Каракачанов? Има ли обществена поръчка за изхранването на армията и на войниците и как се разпределят парите?
Темата е изключително деликатна. Тя е следствие на една съдебна сага, която продължава повече от 3 години и половина. Новото в случая е, и в интерес на истината трябва да признаем, че новия министър на отбраната Каракачанов е заварен в това положение, защото проблема датира от 2015 година. Новото обаче в случая е, че имаме решение на 5-член състав на Върховния съд, имаме постановено решение на Комисията за защита на конкуренцията, че обществената поръчка трябва да се продължи, а виждаме различното и противоположното действие от страна на Министерството на отбраната, която възнамерява да пусне нова обществена поръчка. Същевременно ние сме абсолютно наясно, че военнослужащите трябва да бъдат изхранвани и това беше и много сериозен предмет на дебати по време на блицконтрола миналата седмица с Каракачанов. Между другото, преди месец и половина се опитаха да направят промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, член 224, ако не се лъжа, който касае изхранването на армията. И се опитаха това, което не могат да решат посредством тези съдебни саги, да го променят в закона, което според мен е нецелесъобразно. В крайна сметка ние все още нямаме яснота по какъв начин българската армия ще бъде изхранвана.
Друга тема от деня. Камерата на строителите даде пресконференция, в която засегна нападките от страна на БСП и на опозицията за това, че от магистрали се краде и че българските строители не строят качествено и ефективно. Те утре излизат на мирен протест с около 1000 машини и ще внесат декларация в Народното събрание, с която искат спокойствие и предвидимост да може сектора да работи, да не бъдат използвани за политически цели, предизборни цели. БСП използва ли българските строители за свои собствени партийни и политически цели?
Преди час погледнах тая новина в мейнстрима медийния и мислих, че е фалшива. Просто не можах да го повярвам. Това нещо е безпрецедентно. Това го няма по Тамбукту, по Вануато, по Тонга, Самоа. Някакъв бранш да излиза срещу желанието на опозицията за независима проверка на пътищата. Това е абсолютно безпрецедентно, това е нагло, това е нахално. Смятам, че в нормалните страни обикновено браншовете са засегнати от действията на управляващите, но аз смятам, че по отношение на обществените поръчки, голямата си част българското общество изразява съмнения по начина, по който те се провеждат, съмнения по отношение на предвидимия победител и се изразяват съвсем обосновани съмнения по отношение на качеството на изпълнение на тези поръчки, в това число и строителните обекти. И мисля, че БСП съвсем основателно разбира притесненията на обществото и ние от това сме се водили, когато предложихме една независима европейска проверка на качеството на строителството. Няма нищо по-нормално от това и аз смятам, че именно с тази проверка може да се установи и да се избегнат всякакви спекулации и съмнения за качеството на строителството. И ако българските строители и тази камера има претенцията, че строи качествено в срок, тя тогава не би следвало да има нищо против една такава независима европейска проверка.
По една друга тема, лидерът на ПЕС и екс лидер на БСП Сергей Станишев беше преизбран на поста президент на партията на европейските социалисти. БСП гордее ли са с това негово преизбиране и постижение? Защо до този момент не сте го поздравили, след като той получи поздравителен адрес дори от опонента ви ГЕРБ и премиера Борисов, който му пожелава да дава нови поводи за гордост на България?
Какво имате предвид, не сме го поздравили? Аз лично съм написал поздравителен адрес от името на моята партийна организация, която членува в района.
Значи сте изпреварили изпълнителното бюро?
Вижте, Сергей Станишев единодушно на конгрес на най-висшия, най-върховния партиен ръководен орган получил номинация. Беше изпратена делегация с над 10 души, която да подкрепи неговото преизбиране. И аз смятам, че неговото преизбиране от една страна е повод за гордост, защото това е безспорна оценка, както за неговите качества, за неговата компетентност, за неговите усилия да промени Европа и да я направи малко по-социална и малко по-справедлива. Така че ние няма как като социалисти, като ляво мислещи хора в България да не се гордеем от този висок пост, който един човек от нашите редици заема. Аз мисля, че аналога, който може да направим, е само с Георги Димитров преди 100 години.
Има ли вътрешно партийно напрежение по оста Станишев-Нинова?
Вътрешно партийно напрежение не бих казал. Действително, отказа на председателката да отиде, може би породи под някаква форма диалог и разногласие в самата партия, дали е било правилно или не. Но не считам, че това е повод за някакви сериозни разломи или идейни различия в нашата партия.
И като преминахме към международните теми, вие как анализирате протестът на жълтите жилетки в Франция? Ще ескалира ли напрежението там? И как това протестно недоволство ще се отрази върху цяла една Европа и Европейския съюз?
Често ви кажа, не смятам, че с изявлението вчера, макар че Макрон направи безпрецедентни стъпки, включително и социалната сфера, не смятам обаче, че напрежението ще спадне. Напротив, аз очаквам ескалация. Струва ми се, че то е еманация във Франция на недоверието към политическия елит и на това откъсване между точно този политически елит и обществото в съответната държава. Така че аз очаквам, че тези протести ще продължат, със съжаление, казвам.
Тези протести считате, че са насочени срещу политическият елит на Европейският съюз или конкретно?
Не на Европейския съюз. Категорично Франция е един христоматиен пример. Вие виждате традиционната левица, изключително силна през последните 50 години. Тя загуби много от позициите си, именно загуби тези позиции, защото изпадна в криза на идентичността. Същото е характерно и за европейската десница. В лицето на Макрон французите виждаха надежда за промяна, само че смятам, че тази надежда остана непроменена. И точно лутайки се в тази криза на идентичността на левите и десните, създават предпоставки за такъв тип напрежение.
Тази френска революция ще доведе ли до промени в цяла Европа?
Считам, че Европа от може би най-красивото и най-справедливото място за живеене в момента се характеризира с безпрецедентно голямо неравенство, с разширяване на ножицата между бедни и богати. Това ние може да го анализираме, причините са много дълбоки, но считам, че обществото вече не смята, че Европа, и в голяма степен обществото не смята, че Европа може да защитава техните интереси. По-скоро Европа се асоциира с бюрокрация, с чиновничество, с нещо, което е отвъд проблемите на средния европейски гражданин, и хората според мен за това протестират.
Добре, благодаря ви, господин Витанов. И от протестите в Франция към протестите в България и София и предстоящия протест пред КЕВР срещу увеличението на цената на водата с господин Борис Цветков ще разговаряме. Какви са аргументите за този протест?
Протеста, който надявам се да обедини недоволните столичани, а и могат да дойдат и хора от другите градове, е, че за трети път ще се случи, има опит да се случи поредно увеличение на цената на водата. Тоест, КЕВР, вместо да защити обществен интерес и да прецени от една страна аргументите на случая на концесионера, Веолия да си обслужи техните интереси без нито стотинка техни инвестиции с парите на столичани да правят единствените подобрения. И от друга страна да се отчете, че столичани не са виновни за това, че при примерно средно повдигнати цени на пенсии за 6% за този период, последните 2-3 години, 42% е с натрупване увеличението на цената на водата. Предвижда се прага на поносимост, поне по изчисленията на КЕВАРЕ, за 5 годишния бизнес план от под 2 лева да стигне до към 6-7 лева цена на вода на кубик. Просто се показва, че за съжаление общественият регулатор не защитава обществен интерес и затова аз мисля, че столичани в понеделник на 17 декември от 12 часа ще протестират пред КЕВАР. Аз ги призовавам да дойдат да си защитят интересите, защото от 13 часа горе ще бъде общественото обсъждане. Ако няма изразено противно мнение, има опасност самите комисари от КЕВАР да се слушат в интересите на експертите си и на другата страна и да вземат това решение. Следващите са продължават. Нали? Въпреки това, че вече първото и второто увеличение и бизнес плана са в съда, друг е въпросът защо българската съдебна система не намери време за вече 2 години да разгледа делото. Второто беше спряно, защото то зависи от първото за целия бизнес план, а второто увеличение беше насрочено преди да е насрочено още първото дело. Но тук е много важна аналогията да видим как ще в сравнение с френските граждани. И тук, ако мога да се включа в подкрепяйки коментара на народния представител, да се изразяването на своето лично мнение, Макрон продължава да не разбира според мен какво се очаква от него. Сколко е избран, дали беше избран се в резултат на мнозинството от Парижа, от френските граждани или поради такава ситуация, но той първоначално искаше да натовари част от товара, който се налага да се поеме в по-бедните слоеве. Тоест да обслужи богатите, фирмите и така нататък. Сега след 3 седмични протести се оказва, че пак не е разбрал вече протеста. Те не протестират за тези 100 евро на минималната работна заплата. В процес на тия протести, протеста вече има чисто политически искания и те касаят неговата отговорност, неговата оставка или неговата корекция на неговата политика. И той пак вместо да се срещне с обекта на своите експерименти, именно народа си, се среща пак с елита, който искаше да обслужи с първоначалните си реформи, които вече ги е забравил и ги отменя. Днеска и виждате вчера самосрещите с бизнес елита, с големите компании. Да, имаше и синдикални лидери. Той се опитва да се срещне с политически елит и бизнес елита, т.е. тези, които той искаше да лиши от натоварване за кризата. И продължава да не разбира, че просто хората искат поне мнозинството от тях. Винаги има на един такъв масов протест всякакви елементи. Но, примерно, той не вижда, че вече те имат и политически искания и той са лично към него. И вече номер с 100 евро и с общо 10 милиарда или колко са за френската икономика и бюджет палиативни мерки, може би няма да се мине. И тук обаче е най-важното, според мен, и ние като общество, и аз примерно реагирам, и го реагирах и във Фейсбук. Помните, когато имаше за мене не толкова мотивирани от икономически или други проблеми протести, говоря за 2013-2014 година.
В България
френският посланик маршируваше заедно с протестарите и даваше уроци на правителството по демокрация, че той не може да от народа и на съдебната система гнили ябълки и така нататък. Аз питам, когато всички видяхме многото кадри от най-различни градове на страната, във Франция, когато, примерно, бият жени. Да, протестираща, предполагам, на разрешен протест, уведомен, с жълта жилетка, но тя нито има оръжие, нито предизвиква някакво насилие, нито е крайен елемент. И имаше жени как биват бутани, фърляни и така нататък. Имаше унизително отношение и гавра с ученици. И то много. Клипове, карат ги да клякат и така нататък. Имаше кадри, не един и два, с хора в инвалидни колички, които също им бутат полицаи, с парите на, които са им заплатят с парите на френските данъкоплатци, сигурно и с европейски средства по разни програми за модернизация на полицията. Нали, вие виждате разни бронетранспортьори и други с логото на Европейски съюз. Предполагам, че има поне един и български лев в тях. И сега се оказва, че нашия български посланник мълчи. Той изрази ли някакво възмущение за нарушаване на правата на обикновените хора, за несъразмерната сила на властта при 10 000 протестиращи да има 80 000 тежко въоръжени полицаи. Нали? Пак казвам, всеки, който нарушава закона, трябва да бъде санкциониран. Но пък и това не означава да се бият жени, да се гаврат с ученици, да се бият инвалиди. Все пак сме в един ценностен общ Европейски съюз. Включително, примерно, ние също търпиме на разни френски фирми тук своеволята, имайки предвид, че не инвестират нищо, говоря за Софийска вода. Yeah. И ние, т.е. вие, нашите слушатели, трябва да плащаме от собствения си джоб всяки лев модернизация на ВИК система. Докато тази концесия лиши столичани от възможността с европейски фондове общината да си модернизира водоснабдителната и канализационната система. Както същото се случи при това и с транспорта. Когато 7-8 години се даваха автобусни линии на частни фирми да возят по лев на километър повече, това време беше загубено. Те си купиха автобуси, на 8-та година си имаха купени от нас столичани техни частни автобуси. Общината на 8-та година нямаше нищо. Сега, след като това се отрече като политика и се преборихме да убедим, че това не може да е подход, вече общината може да си кандидатства, тя да си закупи екологични, с европейски средства, превозни средства и те да са в помощ и на столичани, да пазят екологията и така нататък. Така че тук рано или късно и ние като БСП си потвърдихме позицията на съответните пленуми, че сме за връщане на общината в нейните функции, а именно създаване на общинско предприятие за преработване, за събиране, сметосъбиране, сметоизвозване и така нататък, а не сега пак частни фирми, вълци, котки, лисици и така нататък да крадат от общината, като къде официално, къде неофициално, с наем на техники, с хиляди счетоводни фатки, източват милиони от столичани. Ние настояваме сега в предстоящото обсъждане да се намали с 10% такса смет за столичани, защото се оказва, че за последните 5 години над 115 милиона са събрани в повече от столичани, отколкото е било необходимо. Тоест, харчил си едни пари за дадената година, но си им бръкнал в джоба с 20 милиона повече. И това сме трупване за 5 години и 115 милиона. Ние предлагаме да се намали такса смет с тия 10% промила, за да може общината да събира толкова, колкото смята реално да разходва, а не да бърка по-дълбоко, отколкото е необходимо. Да се създаде общинското предприятие за сметосъбиране, сметоизвозване и поетапно, когато изтичат договорите, закона дава това право, общината директно да възложи на своето предприятие тези дейности. А не сега по закони за обществени поръчки, които виждаме кои как ги спазват, виждаме на граф Игнатиев как е спазана, виждаме в армията как не е спазана, нали, но в закона ни дава механизъм да си имаме общинско предприятие и да го прави. Същото касае Центъра за градска мобилност. Вместо да се прави търговско дружество, което целта му да е печалба и да не решава нито един проблем, да се създават общински предприятия, които директно, защитавайки си бюджета, приходи и разходи, щат на разписание, всеки ще знае какво прави, какви са му задълженията, кой го контролира и ще се намали възможността за отклоняване на огромни общински средства.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с общинският съветник Борис Цветков и народния представител Петър Витанов от приемната на БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.